Tukiwa katika oktava ya sherehe ya Noeli, mama kanisa anatualika kusherehekea sikukuu ya familia takatifu ya Yesu, Maria na Yosefu. Kanisa linatuwekea mbele yetu mfano wa familia hii ya Nazareti kama taswira ya familia bora ambayo kwayo tunachota hazina kubwa kwa ajili ya kuziimarisha familia zetu. Leo tunaalikwa kuziombea familia zote ulimwenguni ili ziweze kujimithilisha na familia takatifu ya Nazareti, na kwa namna hiyo kuimarisha tunu ya familia, kuinua umoja wa kindugu na kuhifadhi undugu. Masomo ya sikukuu hii yanatupatia sifa muhimu za familia ambazo kwazo ni ukombozi kwa mwanadamu. Tunaziona waziwazi haki za kila mwanafamilia, na kwa upande wa pili tunaona wajibu wa kila mwanafamilia. Watoto wanapewa wajibu wa kuwatii na kuwatunza wazazi wao. Hili ni tendo la shukrani na ni kujikusanyia baraka kutoka kwa Mungu. Kuwasaidia na kuwatunza wazazi kunawafanya waingie katika uzee wao wakiwa na hali ya furaha. Kwa upande mwingine, wazazi wanaonywa kutokuwaudhi watoto na kuwakatisha tamaa. Maonyo na maelekezo muhimu na ya lazima yanuie katika kujenga. Ni kituko kwa mzazi kunuia kumkomoa mtoto wake. Kwa wazazi inapendekezwa kuwa na utii na kupendana kati yao. Anayependa atatii na anayetii atapenda. Hivyo angalizo la kitume la Mtume Paulo linawataka wote kujifika fadhila hizo za upendo na utii. Kwa nafasi ya mwaka huu, ninawaalika tutafakari malezi ya watoto wetu na umuhimu wake kwa ajili ya uadilifu wa jamii nzima. Tutaongozwa na nukuu kutoka Injili ya leo isemayo, yule mtoto akakua, akaongezeka nguvu, amejaa hekima na neema ya Mungu ilikuwa juu yake. Nimesukumwa kulifafanua wazo hili kutokana na changamoto zinazoonekana katika jamii yetu ya leo. Mmomonyoko wa maadili katika jamii yetu ya leo ni dalili tosha kwamba kuna mushkeli katika sekta ya malezi. Malezi ya tangu utotoni yamemjengea mtoto mmoja dhamiri safi ambayo itamuongoza katika utakatifu. Lakini mmoja anapokosa malezi mema, kwake inakuwa ni mfereji wa kumtiririshia katika dimbwi la maovu. Uovu wa jamii mambo leo unachotwa kutoka chanzo chake cha mfumo unaobarikiwa na jamii husika. Dhamira ya kijamii kwa ujumla inakosa ladha ya Mungu, kiasi ambacho hata namna zetu za kimalezi zinavutwa na kuelekezwa katika mrengo huo. Watoto wetu wanakuwa na kuongezeka kimo na hekima, lakini si kama Mungu bali katika ulimwengu huu. Katika muktadha huu wa kiulimwengu, ni vigumu sana mmoja kukua katika dhamiri njema. Hatuwezi kuvuna dhabibu kutoka katika mchongoma. Leo hii tunawalea watoto wetu katika namna ya kubembeleza zaidi kuliko makanyo. Mtoto anapokosea aoneshe uchungu na ubaya wa kosa lake. Leo hii mtoto anapokanywa na mzazi wake anadiriki kujibizana naye, na mzazi wake anaona ni sawa tu. Hapa kuna kitu kimepotea. Wanasaikolojia na hata wanataalimungu wengi wanakubaliana na mtindo wa malezi ya kukanya na ya kulazimisha kwa watoto. Hii haimaanishi kuwanyima uhuru wao na kuondoa adhi yao, bali ni njia ya kuwapeleka katika kujenga dhamiri kumavu zinazojengeka kweli. Akili na uelewa wa mtoto anapokuwa mdogo unahitaji kuongozwa kuelekea ukomavu. Tusijidanganye kwa kudhani kwamba malezi ya peremende na keki ndiyo yanaonyesha upendo wa dhati kwa mtoto. Upendo wa kweli ni katika kuwaambia na kuelekeza kama njia ya kweli. Wahenga wanatuambia kwamba mtoto umleavyo ndivyo akuavyo. Tukimlea katika ukweli atakuwa mkweli, lakini tukimlea katika uongo naye pia atakuwa mwongo kimaadili, na matokeo yake ni anguko kwa jamii nzima. Malezi mema ya mtoto yanaonekana kwa nafasi ya kwanza pale tunapoungalisha na Mungu. Zilipotimia siku za kutakasika kwao, kama ilivyo torasi ya Musa, walikwenda naye hata Yerusalemu wamweke kwa Bwana. Kuunganisha maisha ya mtoto na Mwenyezi Mungu ni kuunganisha na ukweli. Bila Mungu kila mmoja anatembea katika njia yake na kujifanya kuwa bwana wa yote. Matokeo yake ni mgawanyiko wa kijamii, kila mmoja kujiona yu mtawala katika ufalme wake aliyojijengea. Yosefu na Maria wanadhihirisha jinsi walivyo karibu na Mungu na kumrithisha mtoto wao kwa kumfanya kilicho desturi kwao. Hawakutenda kama wajisingiziavyo wazazi wengi walio hiyo wakisema, mwache akue atamua mwenyewe afanye nini juu ya imani yake. Huu ni upotofu mkubwa, na tunawakosea haki watoto wetu. Tunao ujasiri wa kuwafundisha na kuelekeza taratibu za kidunia, lakini mambo ya muhusuyo Mungu tunasingizia kwamba wajiamulie wenyewe. Kwa nafasi ya pili, malezi mema yanaonekana katika mahusiano ndani ya familia. Mtume Paulo anaonyesha katika somo la pili fadhila muhimu zinazopaswa kutamalaki ndani ya familia. Mtume Paulo anasema, jivikeni moyo wa rehema, utu wema, unyenyekevu, upole, uvumilivu, mkichukuliana na kusameheana. Mtekwe na sababu ya kumlaumu wenzake kama Bwana alivyowasamehe ninyi vivyo na ninyi. baba na mama wanapodumu katika fadhila hizo wanakuwa ni kioo na kielelezo kwa maisha mema ya mtoto wao. Watoto hujifunza kwa haraka kupitia matendo ya wazazi. Ni vigumu kumfunza mtoto upendo, huruma au msamaha ili hali ninyi wazazi mnaishi katika hali ya magomvi, kutukanana na kununiana kila wakati. Hapa tunawapatia huzuni na hata kupoteza ladha na maana ya maisha ya familia. Tunasababisha anguko la ubinadamu wetu. Tunapoiua familia, tunaua utu wa mtu. Familia ya mwanadamu inasalia kuwa ni taasisi pekee na ya muhimu ya kujifunza tunu za utu. Tunaweza kujidanganya kujifunza mambo haya katika vitabu na taasisi nyingine kama shule, lakini tunabakia zaidi katika nadharia. Ndani ya familia tunajifunza upendo wa kindugu na upendo kujitoa kwa ajili ya wengine kimatendo. Watoto ndani ya familia wanajifunza tunu ya usawa na hivyo kujaliana. Hakuna ambaye anakuwa bora kuliko wenzake. Wote wanapokea upendo sawa kutoka kwa wazazi wao. Wazazi nao wanatufundisha upendo kujitoa kwa ajili ya wengine. Ni upendo usiojibakisha, upendo ambao unanuia kumpatia uweni mwingine. Huu ni upendo unaoweza kumithilishwa na upendo wa Kristo aliyetoa nafsi yake kuwa kifidio kwa dhambi zetu. Malezi mema kwa watoto wetu ni ukombozi wa wanadamu. Tuzifananisha familia zetu na familia takatifu ya Nazareti ili kwa njia ya malezi yetu watoto wetu waendelee kukua, kuongezeka nguvu, kujaa hekima na neema ya Mungu iwe juu yao. Tutambue kwamba samaki mkunje angali mbichi, kwani akikomaa atavunjika. Na watekeni nyote sikukuu njema ya familia zetu. Ni mimi Padre Joseph Peter Mosha.
Kwa Kristo wote tuzitunze familia zetu vema, kwani ndizo mfano.